Līdz šim viss tālāk Valzirgs, kas Baltijas jūrā ir tā reģistrēts, ir bijis 1939. Gadā Vācijas piekrastē pie Vismāras pilsētas, tā kā pašā rietumdaļā. Tad atliek secināt, ka rekords ir pamatīgs.
Bet kas būtu tās galvenās lietas, ko nedarīt sastopot šādu vai kuru citu dzīvnieku?
Neradīt stresu pašam dzīvniekam. Un otrs, ja viņš jutīsies kaut kādā ziņā apdraudēts, tad viņš var aizstāvēties.